Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
februara 869. godine u Rimu je preminuo Ćirilo Solunski, filozof i prosvetitelj. Ćirilo i njegov stariji brat Metodij osnivači su slovenske pismenosti i književnosti. Po želji vizantijskog cara Mihajla III. Na molbu moravskog kneza Rastislava pošli su da kao misionari propovedaju hrišćansko učenje među Slovenima. U Srbiji se 24. maj obeležava kao dan Ćirila i Metodija, to jest dan slovenske pismenosti.
Ako se na tuđem jeziku molim, duh moj se moli, a um moj ne daje ploda. Šta je dakle? Moliću se duhom, a moliću se i umom. Pevam duhom, pevam i umom, ako blagosiljaš duhom. Kako će onaj koji stoji na mestu nerazumnoga reći amin na tvoju molitvu, kada ne razume šta govoriš?
Na današnji dan 1804. godine na zboru srpskih prvaka u Orašcu doneta je odluka o podizanju ustanka, a za vođu je izabran Karađorđe Petrović. Dan kasnije počeli su oružani sukobi protiv beogradskih dahija. Neposredni povod dizanja ustanka bila je seča knezova i drugih viđenijih ljudi u Srbiji. Slušamo zapis iz knjige Memoari prote Matije Nenadovića o danima uoči dizanja ustanka 1804. godine.
Valjevci izmole telo moga oca i na kolima doteraju, te ga kod crkve u Brankovini bez glave saranimo. Glava je ostala kod Fočića na čardaku, no neki živan koji je onde posluživao, noću je ukrade, metne u nedra, sklopi gumnj oko sebe i tako glavu nedrima donese. Odemo k crkvi, postavimo straže okolo, grob moga oca otkopamo, glavu na telo namestimo kao što je na živom bila i onda opet zakopamo. Meme Daga Fočić ode u Šabac, gde se kod svog brata častio i po lovu išao, no kada čuje da crnoga Đorđa nisu poslani Turci mogli pogubiti, nego je pobegao, uplaši se, sedne na čamac i ni za Savu u Beograd pobegne.
14. februara 1840. godine u Somboru je rođena Milka Grgurova, najveća srpska glumica 19. veka. Bavila se i književnim radom, kao i prevođenjem sa nemačkog i francuskog jezika za potrebe Narodnog pozorišta u Beogradu. Slušamo glumca Dobricu Milutinovića o Milki Grguravoj.
A da, igrao sam, imao sam čast sa tom velikom, jednom od najvećih glumica i sa njom da igram. Milka Grgurova, to je retka i žena i glumica. Čudne su njene oči bile. Njena duša je velika bila. Kad god sam sa njom igrao, ja sam toliko plako, toliko me ona potresla i ponela, zanela me apsolutno da ja nisam mislio da sam ja Dobrica Milutinović glumac.
Na današnji dan 1878. godine u Londonu je rođena Elizabeth Ross, lekar dobrovoljac u Prvom svetskom ratu. Diplomu je stekla na Medicinskom fakultetu u Glasgowu kao jedna od prvih žena u Velikoj Britaniji. Početkom 1915. godine stigla je u Srbiju tokom velike epidemije tifusa. Radila je u bolnici u Nišu, a potom u prvoj rezervnoj vojnoj bolnici u Kragujevcu, gdje joj se uskoro priključila i jedinica bolnice škotskih žena. Preminula je u Kragujevcu od posljedica tifusa 14. februara 1915. godine na svoj 37. rođendan. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.